Sveiki, žinių radio klausytojai, su jumis sveikinasi laida Skaitmeniniai horizontai ir aš laidos vedėjas Lukas Keraitis. Laidoje kalbame apie naujausias technologijas ir skaitmeninį pasaulį, o šiandien norim atiduoti duoklę vienam legendiniam kompiuteriniu žaidimui, apie kurį, jeigu jums daugiau nei 30, greičiausiai net nesite girdėję. Šio kompiuterinio žaidimo vidurio sezono rungtynes praėjusiais metais žiūrėjo 3 kartus daugiau žiūrovų nei Super Bowl žaidynės Jungtinėse Amerikos valstijose ir 2 kartus daugiau žiūrovų negu 2017 metų Eurovizija, kurią šiaip žiūrėjo 180 milijonų žmonių. 360 milijonų žiūrovų, tiek jų įsijungė praėjusių metų League of Legends vidurio sezono žaidynės. League of Legends yra pelningiausias praėjusių metų žaidimas, jį kas mėnesį žaidžia 100 milijonų žaidėjų. Tai yra neįtikėtinas populiarumas, visgi eilinis mirtingasis mažai ką žino apie šį žaidimą, kuris be to trumpinasi į LOL. Tai šiandien nersim į šio žaidimo pasaulį su kartu su aukščiausio lygio žaidėju, Baltijos lygų komentatoriumi, taip pat streameriu, Žygimantu Kriščiūnu, manau, jį žino tikrai visi gameriai Lietuvoje, kad žaidžia League of Legends. Žygimanto pravardė yra Knock One. Sveikas, Žygimantai.
Labas, Lukai.
Knock One, tradiciškai, ką tai reiškia? Ar visi turi žaidėjai turėti pravardę, ar ne? Tiek League of Legends, tiek kitose žaidimuose.
Jo, visi žaidėjai turi savo nicknameus, kai kurie savo nicknameus pasirenka tiesiog vardą, o Knock One atsirado iš ankstyvos paauglystės, kai piešiau grafitį ir buvau rebel.
Oho.
Tai tiesiog susėdinau Knock One ir jokios desnės prasmės tai neturi, tiesiog pasilikau tą patį nickname.
Kalbant apie paauglystę ir vaikystę, tu augai Panevėžyje ir tiesa, kad man pasakai prieš laidą, kad na, pradėjai šitą žaidimą žaist, su kuriuo paskui tau gyvenimo nemažai dienų praėjo, pradėjai žaist dėl to, kad bijojai Panevėžyje išėti į lauką.
Jo, taip ir buvo. Tiesiog,
čia skamba, žinai, skamba labai stereotipiškai, bet...
Tradiciškai, jo. Tiesiog, liaudiškai tarint, kažkaip prisiraganėjau ant marozų ir nebesmagu buvo išėti į kiemą, tai nusprendžiau daugiau laiko praleisti prie kompiuterio. Gan liūdnai skamba, bet... Visai neblogai išsirutuliuoja.
Jo, išsirutuliuoja tai, kad buvai žaidėjai ir Baltijos lygoje, laimėjai kelis kartus Baltijos lygą, aš tai maždaug, tai jau buvai pasiekęs tam tikrą beveik pro lygio žaidėją, galėjai to tikriausiai siekti, bet viską iš eilės. Ir kodėl to patiko League of Legends žaidimas? Kaip to jo, taip sakant, užsikabinai?
Tai, manau, pagrindinis faktorius, kai buvau paauglystėj, tai buvo tai, kad žaidžia draugai. Ir tai ir dažniausiai ir įtraukia, kad tiesiog žaidžia žaidimą, kurį žaidžia draugai, o paskui ilgainiui pastebėjo, kad mane blogai sekasi, pastebėjo keli lietuviai, kurie pakvietė į turnyrus, pastebėjo, kad turnyruose labai įdomu žaisti, tai taip ir gavosi.
Mhm. O kas tame žaidime yra, gal reiktų žmonėms papasakyti, kaip tas žaidimas atrodo, jeigu gali savai žodžiais, ką nereikia daryti, šaudyti, gaudyti, kortomis žaisti?
Paprastai tariant, tai yra... Pasirinki 5 žaidėjai prieš 5, turi nugriauti priešininkų bazę, kas pirmas nugriauna priešininkų bazę, tas laimi. O pasirinki 5 čempionus iš 140, šiek tiek gal daugiau, jeigu klystu, nežinau, ir taip ir vyksta. O kadangi tų čempionų yra labai daug, tai pasikartojančių žaidimų yra labai mažai, nes tiesiog tikimybė tokia teorija ir jo, tiesiog labai visi skirtingi žaidimai, nors atrodo žaidė toje pačioje aikštelėje, tačiau kiekvienas žaidimas atneš kažko naujo.
Bet patys tie veikėjai yra tokie iš magijos pasaulio, ar ne?
Taip.
League of Legends, kas tokie yra burtininkai, gali būti, ko dar?
Yra.
Kad geriau įsivaizduotume.
No, A iki Z yra ir labai stiprių vyriškių su kardais, yra ir moteriškių magių, kurios iš širdies tave gali pakerėti ir panašiai. Ten tų istorijų yra labai daug, bet aš nei to orientuojuosi. Kadangi, kai žaidė diena iš dienos ir labiau orientuojasi į tą tokį aukšto lygio žaidimą, tu pradedi labiau ignoruoti tos vizualius dalykus ir tą istoriją už čempionų, tiesiog tu labiau matai skaičiukus, kaip ten, kiek daro žalos ten tam tikras čempionas ir kokiu jis greičiu bėga ar panašiai, tai tu ignoruoji, kaip atrodo vizualiai ir tiesiog žiūri viską į skaičiukais.
Mhm. Bet iš esmės tai yra strateginis žaidimas, panašiai kaip šachmatai tikriausiai, kurį reikia tikrai nemažai galvot, kiekviena partija trunka ten iki valandos tikriausiai.
Nuo 20, dabar šiek tiek trumpiau, anksčiau buvo ilgesni žaidimai, kadangi žaidimas visada evoliucionuoja, tai anksčiau būdavo 30-40 minučių, dabar nuo 20-30 vidutiniškai.
Mhm. Gerai, ir tu žaidai tą žaidimą paauglystėje, Panevėžyje, bijodamas išėti į lauką, kad blogai vaikinai tavęs nenuskriaustų. Ir kaip nutiko taip, kad sugalvoji, kad na, galbūt reikėtų žaisti tose profesionaliose lygose, tai yra šiek tiek investuoti į tai laiko, to užsimti?
Tai mane pastebėjo tokie lietuviai iš Kauno ir jie pakvietė mane atvažiuoti į Kauną žaisti turnyrą. Ir aš tuo metu net nežinau, kad iš vis vyksta tokie turnyrai. Aš tiesiog galvojau, kad šis žaidimas yra kaip ir visi kiti žaidimai, kurias žaidžiau iki tol. Tai buvo Counter-Strike'as, ten Pokemon ir taip toliau. Ir tiesiog yra laisvalaikio praleidimas ir po mokyklos, kaip padarinamų darbus, kad turėtum ką veikti. Ir ta mane pakvietė žaisti su tais lietuviais Kaune KTU organizuojame turnyrą Info Show. Ir nuvykau tą turnyrą, neblogai sekėsi. Labai iš tikrųjų bijojau savo žaidimų, nes buvau 14-15 metų ir žaidžiau prieš komandą, kuri buvo My Revenge, tai buvo komanda su remėjais. Ir man labai gerai pasisekė per pirmą žaidimą prieš juos, padariau penta kill, užmušiau visus penkis, gavau penkis žaidimus šeilės prieš juos. Ir tada po dviejų savaičių jie pakeitė savo vidurio polėją į mane ir taip gavos, kad aš
padėjau žaisti. 15 metų, tai ar ne? Tai ir paskui dalyvai čempionatuose, kur kokias vietas laimėjai, gali pasigirti, pasidžiaugti tai, tais laikais, ta jaunystė.
Tais laikais, tai iš tikrųjų nieko ypatingo ir nelaimėjau. Ten Lietuvos turnyras Info Show, Gimono turnyrai, nors Gimono turnyro nesu laimėjęs, BSL'as, tai yra Baltic eSports League, Bellas, kurį dabar komentavau. Tai jo, tokie man ar pasiekimai, jie ganėtinai menki.
Bet tikriausiai paaugliui, ten ar keli šimtai litų prizinis fondas, ar ten nauja klaviatūra, tai būdavo visai šis tas, to labiau, kad žaidimo tai gauni, žaisdamas, ar ne?
Jo, laimėti turnyras iš tikrųjų buvo paauglystėje labai dėlis self-esteemo toksai pakelimas, o šiaip tai jo, daug, sakytum, pelių klaviatūrų. Buvo tiek daug pelių prisikaupę, kad pradėjau tiesiog davinėti jas ir vieną iš jų atidavau tėvui, tai jis tiesiog, kadangi jis žaidė tik solitaire ant savo kompiuterio, tai turėjo labai mandrą pelę, su ko galėdavo žaisti.
Gerai, bet tas karjeras kaip ir nesiekė, bet tuo metu, kai na, buvai toksai pusiau profesionalus žaidėjas League of Legends žaidimo, kaip atrodo tavo diena? Žinau, kad minėjai irgi, kad žaidėjai, tie, kurie jau treniruojasi, nori būti šiek tiek aukštesnio lygio, turi atskiras kelias anketas, viena praktikuoja su kita žaidžia, gal gali papasakyti, kaip atrodo tavo diena tuo metu?
Jo, tiesiog bandžiau kažkurio metu rimčiau žaisti, tai atsikeli, kiek įmanoma daugiau bandai praleisti laiko be žaidimo, tai yra paskaityti kažkiek knygą, ar paklausyti kažkios audio knygos, ar kad ir paklausyti žinių radiją, ei, reklama. tada papasirčiauji, pažaidė ant praktikavimuose anketos keli žaidimus, kad apšiltum, kad rankos įsijaustų į žaidimą, nuėjai sporto salę ir tada žaidė ant pagrindinės Man pagrindinės anketos ir ten praleidė, aš galėjau praleisti iki 6 valandų, dar galėjau sutelkti dėmesį, kad žaisčiau maksimaliai gerai. Ir paskui praleidė laiko ilsėtis. Tai
o kodėl ta atsarginė, ne atsarginė, bet ta antra anketa, kam ją reikia turėti tam, kad su pagrindinė žaidžiant, kad nenukristų jos tas lygis tikriausiai, ne? Kaip?
Pagrindinės anketos reiting, kad visada bandai išlaikyti kiek įmanoma aukštesnį, kad tave pastebėtų organizacijas, komandos ir ar kiti žaidėjai. Ir, o ta kita anketa yra skirta, jeigu daug išėlės žaidimų pralaimi, dažniausiai būna, kad žaidėjai užsitiltina yra toks terminas, kada tiesiog jau pradedi mąstyti emociją, o nebelogiškai, ir tada tiesiog prisijungi, jeigu tu suvoki, kad tu pradedi mąstyti labiau emociją, o nelogiškai, tiesiog prisijungi prie tos kitos anketos, ir tada gali nebesijaudinti dėl savo reitingo, nes žinai, kad tavo pagrindinė anketa vis tiek lieka ten, kur buvo. Tai tam ir skirtos dažniausiai dvi anketos, didžioji dalis žaidėjų ir turi dvi anketos.
O kodėl nenorėjai būti profesionalium žaidėju?
Aš norėjau,
O kas neleido tėvai ar kaip kas buvo?
Ne, tiesiog not good enough, nes reikia labai būti maža dalim, nežinau, net mažiau negu 1%, turi būti labai labai geras, turi būti išskirtinai geras, tai tiesiog nepavyko ir tiek.
Ko manai pritrūko tau? Galbūt pasitikėjimas savim?
Galbūt pasitikėjimas savim, galbūt disciplinas, nežinau. Jo, bet yra dalykų.
Bet disciplinos tai reikalavo labai daug.
Labai daug.
Turi, ir tie profesionalai žaidėjai, jie turi labai griežtas dienotvarkes, ar ne, kada sėdi žaidžia ir kada ilsisi. Žinai, man atrodo, tu esi žmogus, kurio galima paklausti. Kaip tu manai, ar tokie žaidimai kaip League of Legends kelia priklausomybę, ar tu jausdavysi kartais, kad nori arba turi žaisti? Žinai, čia diskusija tokia amžina ir kažkaip argumentų yra ir vienoj pusėje, kad ne, jie kaip tik yra naudingi, kiti sako, kad jie sukelia priklausomybę, kaip pats manai.
Viskas turi būti su saiku. Žinoma, kad gali kelti priklausomybę, nes yra tas reitingavimas ir nuolatinis konkuravimas su kitais ir noras būti geresniu už kitą, tai tikrai labai lengva paslysti ant to ir įsijausti, bet tai gali būti bet kur, bet kurioje srityje. Tai manau, kad viską reikia daryti su saiku ir turėti aplinkoje žmonių, kurie sugebėtų pastebėti, jeigu nukrypsi šiek tiek iš šono.
Bet bežaisdamas tikrai tokių žmonių, na, kurie atrodo, kad tą saiką praradė arba neturi tų aplinkoje žmonių. Kaip tu žiūri, žinai, būdamas tas scenos žmogus?
Tikrai yra tokių žmonių, kurie sezonus ir sezonų lieka labai žemoj divizijoje, žemom reitinge ir atranda įvairių priežasčių, kodėl jie ten, dėl prastų komandų, dėl tam tikrų ten kitų aplinkybių, kurios iš tikrųjų yra tik tai viena ta aplinkybė, vienintelis faktorius, kad jie patys nesugeba pripažinti savo klaidų ir tobulė, tai galbūt tas toksai ignorance dažniausiai trukdo ir tas ignorance ir yra didžiausias pagalys į ratus, kad žmonės tampa priklausomi.
Mhm. Klausytėm trumpai primenu, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbinu aukšto lygio buvusį beveik profesionalų žaidimo League of Legends žaidėją, šio žaidimo čempionato komentatorių ir vieną pirmųjų streamerių Lietuvoje, Žygimantą Kriščiūną, žaidybinę pravardę Knock One, lietuviškai pasakiau, gražiai skamba. Ir Žygimantai, man atrodo, dar įdomus dalykas yra, kad tame žaidime, būnant paaugliu, gali uždirbti žaidimas League of Legends, ar ne, yra keli būdai, būstinimai, dar kažkas, mentoriavimas, gal gali papasakot, kaip tai vyksta, nes man atrodo, tai yra originalu, tai yra tik tai kompiuteriniuose žaidimuose, niekur kitur negali daryti kai kurių dalykų. Pavyzdžiui, kas yra būstinimas?
Tradiciniam sporte būstinimo nėra, nes būstinimas tai yra, kai kitas žmogus prisijungia prie kito žmogaus anketos ir už jį pakelia reitingą. Tai tarkim, sužaidžia keli žaidimus ir jam pakyla reitingas ir tada jisai gali prieš savo draugus sakyti, aš ten Deimantas ir toliau. O tradiciniam sporte to nėra, nes kitas žmogus neprisijungs į tavo kūną, neišmoks už tave mušinėti kamuolį ar panašiai. Tai jo, čia yra išskirtinis dalykas elektroniniam sporte ir video žaidimuose.
Pats to užsiėmėjai?
Pats teko šiek tiek užsiimti.
Ne, o iš tikrųjų, tai yra pelninga veikla, nežinau, Lietuvoje gali tuo užsiimti, galų gale, kaip vieni kitus susiranda, kaip žmonės, kurie nori pasikeltą savo lygį, užsiėmą, susiranda žmonės, kurie gali tai padaryti.
Yra labai daug tinklapių ir tie tinklapiai hairina žaidėjus, kurie yra aukšto reitingo ir paskui jiem tiesiog duoda užsakymus, tai šitoks tai black marketas lolo.
O tai yra, na, pelninga, gali daug iš to uždirbti?
Pelning. Vienas bičiulis, kuris tai darė mėnesį labai intensyviai, uždirbo 4000 eurų iš to.
4000 per mėnesį?
Aha.
Tai čia kiek reikėjo? Pala, 4000 eurų per mėnesį? Tai čia yra labai daug.
Čia daug, bet labai daug žaidė.
Aha, bet mokėjo tikriausiai čia kažkas iš užsienio spėjo, norėjo.
Taip,
ar Lietuviai taip pat kreipėsi, kad nori, na, pakelti tą savo lygį. Ir kas tai per žmonės, kurie to nori? Jie nori pasirodyti prieš draugus, kad žiūrėkit, aš šitam žaidime turiu
labai aukštą. Man atrodo, pagrindinis faktorius yra tas, kitas faktorius yra, kad žmonės galvoja, kad kažkas trukdo jiems pakilti, ten blogos komandos ir viskų kitokių priežasčių, ir tada jie nusprendžia, kad tiesiog sumokės pinigus, jas pakels, ir tada jau, kai bus geros komandos, tada jau jie galės kilti toliau patys savarankiškai. Bet dažniausiai tai yra faktorius, kad tiesiog gali pasirodyti prieš kitus.
Mm. Būstinimas, gerai, žinom, vieną naują žodį. Kitas visiškai legalus, kaip suprantu, dalykas yra mentoriavimas, ar ne? Kad, kaip ir kitose žaidimuose, kad tu eini ir apmokai žmogų žaisti tą žaidimą. Teko to užsimti?
Iš tikrųjų, teko užsimti to nemažai ir iš tikrųjų labai įdomi veikla, nes visų pirma, tu turi labai gerai žinoti žaidimą ir pažinti ir detektinti, kokio lygio yra tas žmogus, kurį tu mentoriauji, ir paskui tiesiog patruputį tos tokius, atrodo, savo akivaizdžius dalykus bandai, kiek man paprašiau paaiškinti. Šiaip man labai patiko, mentoriavimas yra žymiai įdomiau negu kad būstinimas, nes būstinimas jisai toksai labai monotoniškas pasidaro ilgai.
O kaip tai atrodo, tu fiziškai susitinki su to žmogumi ir ne internetu ar apmokai?
Internetu. Būdų yra įvairių, kas kaip patogiau. Aš rinkdavaus tiesiog ir paprašydavau savo žmogaus tą, kurį mokau, kad jis įrašytų savo žaidimą, ir paskui mes kartu peržvelgdavom kiekvienas situacijas. Gali peržiūrėti situaciją, kada gali analizuoti visą žemėlapį bendrai, kas kaip rotavo, ką galėjom padaryti geriau, kur galėjom atsitraukti ir grįžti ir panašiai. Ir galima analizuoti split second, tokius dvikovas, kur tenai vienos ar dviejų sekundžių intervalą mes galim nagrinėti. Ir jeigu žmogus tenai paėjo į kairę, ir tu šauni tenkį savo spell shotą, savo magiją šauni į vieną, į kairę, ir tada turėti įdėti dešinę, tada pradedam skaičiuoti šansus, kiek šansų, kad jisai paėdės ten vėl į kairę, arba vėl dešinę, arba pastebi, kad kitas priešininkas tavo kartoja savo judesius, dažnai juda daugiau į dešinę negu į kairę, ir panašiai. Tokius dalykus bandai analizuoti ir paskui perkinti.
Visiškai kaip profesionaliam sporte, lygiai taip pat tą sekundę gali 10 minučių, 20 kalbėti, ar ne? Užduodavai namų darbų tiems, ką apmokydavai ir kaip.
Aš tiesiog bandydavau sudėti akcentus, kurie turėtų pamėginti pasistumėti, ir tada jie man kitą dieną pasakydavo, ar jiem pavyko ir panašiai. Tai ten bandyti labiau saugiau žaisti, mažiau kartų mirti per žaidimą, tokias paprastas užduotis, kur tiesiog žmogus, jeigu įsikala į galvą, kad okei, man reikia padaryti būtinai šitą, tada pastebi, kad jiems geriau sekasi, tai daugiau šansų, didesnis procentas žaidimų jau pradeda laimėti, tada perinam prie kitų užduočių ir tas užduotis nėra, kad turi kažką parašyti ir manšiai, tiesiog turi žaisdamas labiau atkreipti dėmesį į tam tikrus dalykus, kuriuos išmokom per sesiją.
Tačiau ne tik technika, kad na, naudok tam burtą ar panašiai, bet toks ir mąstymo šiek tiek psichologijos. Kad, na...
Ir mąstymo ir psichologijos ir to pačiu yra to mechaniškumo, kur žmogus tiesiog nežino, kad yra geresnių kombinacijų. Pavyzdžiui, jis visada naudoja tokią kombinaciją, nors jis yra neefficient, nežinau kaip lietuviškai.
Neefektyviai.
Neefektyviai, o tiesiog jam gal trūksta žinių, o kadangi pas žaidžiu labai daug, tai tiesiog tų žinių turi labai daug ir tiesiog su jais pasidalinu.
Ar negalvoji būti irgi, ar galėtum būti full time, tai yra dirbti kaip etatų treneriu Lietuvoje, nežinau, mokyti žmonės?
Šiaip gavau siūlymų, nes jinai Vilniuje tą daryti, Turing eSports, Turingai, nežinau, girdėjai apie juos, jie planuoja tą daryti Vilniuje, daryti kaip lolą būrelį, tačiau dabar dirbu Atlantis Games, tai nelabai turiu, nes dabar dirbu ir full time, ir studijuoju nuolatinėse studijose, ir dar to pačiu organizuoju Panevėžyje tokį laną prieš kalėdas, tai labai daug veiklos, tai tiesiog atsikeliu ir dirbu be sustojimo.
Dar reikia ras laiko ir pažaisti į tarpus. O tai pelninga veikla, tas mentoriavimas, irgi kiek, na, prieš tai minėjai 4000 per eurų per mėnesį už tą lygio pakilimą, kas yra tikrai dideli pinigai, o mentoriavimas?
Mentoriavimas priklauso, kokie yra tavo įkainiai, mano buvo 20 eurų per valandą, tai... Tai galit paskaičiuoti.
Visi dabar paskaičiuojam matematiką galvose. Ir gerai, tai būstinimas, mentoriavimas, kas dar, kaip dar galima užsidirbti iš League of Legends žaidimo. Na, ten pinigai, aš radau, kad tai yra praėjus metų apyvarta šio žaidimo buvo 2,1 milijardo dolerių. Tai yra, na, didžiausi pinigai, kaip ir minėjau, pats pelningiausias žaidimas 2019 metų.
Atsiprašau, kad pertraukiu, tie būdai mentoriavimas ir būstrimas, tie nėra labai oficialūs ir tokie legalūs. Tai geriausias būdas užsidirbti iš LOLo, tai gerai žaisti LOLo ir pasirašyti kontraktą su organizacija, kuri tau mokėtų pinigus už tai, kad tu reprezentuoji brandą, žaidi turnyruose ir lygose ir panašiai. LOLas labiau yra orientuotas į lygas, tai yra labai daug regioninių lygų, tokių kaip Turkija, Vokietija, Prancūzija turi labai stiprų e-sportą. Rusija yra tokios kaip bendresnės, didesnės lygos, kur sukuruoja didesni pinigai, tai yra Europa, Kinija, Pietų Koreja, Amerika ar panašiai.
O didžiausias pagrindinis žaidynės per metuose, kur vyksta ir kada? Kažkoks yra pasaulinis čempionatas?
Yra World Day, pasaulinis čempionatas, kuomet žaidžia visų regionų geriausi atstovai ir vyksta, nėra lokacijas, kuri vyksta kasmet, per tais metais vyko Kinijoje, dabar vyko Korejoje, tikriausiai dabar vyks, nežinau, tikriausiai yra paskelbta, bet nepasidomėjau, gali būti, kad Europoje arba Amerikoje.
Ir pats stebi tą žaidynės internetu, pats, kaip suprantu, žiūri, ar ne, kaip kiti žaidžia. Na ir ar tu nesijauti toksai būdamas labai nišinis žmogus šitame, kadangi Lietuvoje tai tikrai nėra populiaru pasaulyje, tai žiūri daugybė žmonių, bet kaip ir tai nėra kalbama viešoje erdvėje, kad, na, žiūrėkit, tai vyks LOLo pasaulio čempionatas, visi išsijunkime televizorius, nors skaičiai rodo, kad žiūrimumas didesnis nei Eurovizijų ir panašiai.
Iš tikrųjų, Lietuva nebėra jau ta tokia šalis, kuri atsainiai žiūri į tai, nes dar prieš 2 metus berods teko komentuoti gyvai per TV6, komentavom Katovicuose vykstantį turnyrą ESL, kuris net nebuvo labai didelis. Jis buvo didelis turnyras, bet nebuvo World ir panašiai. Tai po truputį ta populiarioji medija ir žmonės in general, jie pradeda Ne taip pasainiai žiūrėti į elektroninį sportą ir LOLą. Tuo pačiu Gimonas labai daug daro dėl šitos bendruomenės ir vyksta ir viewershipai, kada viewing parties, kada visi žmonės susėda ir žiūri turnyrą. Tai tas pas buvo ir šiemet, kada buvo atskiras toksai loungas, kur žmonės sėdėjo ir žiūrėjo LOLo finalus. Tai, nėra taip.
Kaip manai, kas turėtų nutikti, kad šitas žaidimas na, dingtų, mirtų, arba kitas žaidimas perimtų tą jo karūnėlę, nes kiek jau metų šitam žaidimui?
Apie 10.
10 metų.
90 jau.
Na ir dažniausiai dauguma žaidimų kompiuterinių, tai jie ateina, kažkaip išpopuliarėjo arba neišpopuliarėjo ir praeina, yra tie League of Legends ir dar turbūt 10-15 žaidimų, kurie turi savo čempionatus ir panašiai, bet kaip manai, ar tas League of Legends na, po 50 metų vis dar bus jį žaidžiančių, tarsi tiek pinigų yra investuota, kad jau jis per didelis, kad too big to fail, kaip sako.
Sunku pasakyti iš tikrųjų, bet dabar pastaruoju metu, kad ir 2016 metais Prancūzijoje PSG vienas didžiausių futbolo klubų įžengė, tada iš Vokietijos antras pagal didumo futbolo klubas Šalkė, šiais metais balandžio mėnesį Žalgiris stepino į e-sportą, tai kuo toliau, to daugiau to tradicinių sporto klubų žengė į e-sportą ir tas kaip ir simbolizuotų, kad sunkiau tam lolui mirti, bet nieks nežino, kaip ten bus. O šiaip pažiūrėjus į sportą, tai dar prieš 100 metų futbolas buvo ganėtinai naujas ir jas buvo kaip parodomasis žaidimas olimpinėse, o dabar jau O dabar jau atrodo tradicinis sportas ir visi serga ir sako, kad futbolas tiesiog įsivaizduoja, kad tai buvo amžinai, nors iš tikrųjų tai nėra labai sena sporto šaka.
Mm. Ir kompiuterinius žaidimus taip pat planuojama įtraukti olimpinių žaidynių parodomasis, ar ne, rungtis. Mm-hmm. League of Legends yra vienas iš jų, nežinai, kaip ten svarsto.
Iš tikrųjų nežinau, ar į parodomasis olimpinėse yra svarstoma, bet...
Praeitais... 24 metų jau dabar yra svarstoma įtraukti, nežinau, kurios žaidimus, bet mm-hmm. na, jeigu įtrauktų League of Legends, ką tai reikštų tokiam žaidimui, kaip manai?
Nu, tai reikštų labai daug. Tai visų pirma reikštų, kad įsitrauktų daugiau populiariosios kultūros į tai, nors ir dabar netrūksta dėmesio, nes kuo toliau, to daugiau apie tai išnekama. Ir jo, tai reikštų labai daug, nes tada tiesiog atsirastų daugiau žmonių ir mažiau žmonės atseiniai žiūrėtų į tai... pasaulyje užkampėse, nes vakarų pasaulyje arba ten rytų pasaulyje, kur viskas kompiuterizuota, tai jau nebežiūrima taip.
Mm. Vyktum kaip Lietuvos atstovas į tokias olimpines žaidynės žaisti League of Legends?
Jeigu, ne, dabar jau nebevykčiau, yra geresnių.
Jau būtum kaip treneris tikriausiai, ar ne? Arba patarėjas, galbūt galėtum būti, jau nenurašyk savęs.
Būčiau žiūrovas, pasimėgčiau.
Tikrai malonu tau žiūrėti, ar ne, kaip žaidžia. Kai aš žiūriu į tą žaidimą, aš matau, tai labai daug visko greitai vykstančio, tikrai nespėjo susekti, kas vyksta, bet kaip suprantu, kaip pats žiūri panašiai kaip į šachmatus ten.
Tas taip, labai įdomu, nes yra ir tų tokių mikroelementų, kurios įdomu stebėti, tad paskui futbole, kai tu žiūri vienas prieš vieną, ten kai būna kokie driblingai ir taip toliau, tai būna exciting žiūrėti ir tuo pačiu labai įdomu žiūrėti, kaip jie strategiškai sprendžia žemėlapį, kaip jie rotuoja, taip toliau, tai yra tokių, visuomet tau yra užtektinai turinio tame žaidime, tai tu gali susifokusuoti žiūrėti į bendrą planą, gali susifokusuoti žiūrėti į tam tikrus mikroelementus, tai dėl to ir įdomu.
Mm. Tai man atrodo, užteks apie League of Legends šiandien visai padarėm neblogą apžvalgą, jeigu kiekvienam žaidimui taip kas savaitę po minutę skiriant, tai per metus tikriausiai ir apeitume visą abicėlę padarytume. Šiandien laidoje skaitmeniniai horizontai kalbėjome su Žygimantu Kriščiūnu, pravardę Knock One, buvusiu beveik profesionaliu žaidimo League of Legends žaidėjo, šio žaidimo gerbėjo ir čempionato komentatoriumi, apžvelgime žaidimą League of Legends, tai yra praėjusio 2017 metų pats pelningiausias žaidimas, jį kas mėnesį žaidžia 100 milijonų žmonių. Ir jeigu įsijungėte tik neseniai, laidos įrašą rasite Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o mes susitiksim kitą ketvirtadienį. Ačiū už pokalbį, Žygimantai, gerų žaidimų ir iki.
Ačiū tau, iki.